Gerbėjus į Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie pripažinimą ir apdovanojimą įvaikintų ir globojamų vaikų ugdyme. Mūsų laidos viešnė yra psichologė Judita Velžienė ir ji pasidalins savo mintimis, įžvalgomis ir profesinio darbo patirtimi. Mėla Judita, sveikinam atvykusią į laidą ir dėkojam, kad sutinki dalintis ir savo žiniom, ir savo patirtim, ir laiku. Laidą vedu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir, na, pasirinkai pati pasiūlyti temą apie apdovanojimą vaikų, jiems augant, turbūt tai viena iš priemonių, kaip padėti šeimoms auginti vaikus be didelio galvos skausmo ir, ne, ir didelių pykčių. Ar tai būtų tiesa?
Na, gal taip išvengti galvos skausmo ir didelių pykčių nėra įmanoma, vienas dalykas, ir galbūt net ir nebūtų tikslo. Bet šita tema mane sudomino, kai vienas iš mano dėstytojų, profesorius iš Čekijos, pastebėjo, kad Lietuvoje ir apskritai šito regiono valstybėse žmonės yra labai mažai linkę apdovanoti vieni kitus. Ir šita žinutė kažkaip labai įsirašė į mano atmintį ir aš pradėjau daugiau apie tai domėtis ir man tai pasirodė gana svarbi tema, ką mes galėtume į savo gyvenimą įnešti, daugiau to apdovanojimo ir siekti pasiekti kažkokių tai gražesnių dalykų gyvenime.
Na, tai tam, kad siektume tų gražesnių dalykų, norisi paklausti, turbūt kalbam apie vaikystę, kurioje pradeda skleistis asmenybėje, atsiranda mūsų poreikiai, jau turbūt ir suaugusio asmens laimė ir gyvenimo pradžia slypi tų poreikių atliepime. Tai noriu klausti, kokie tie esminiai poreikiai būtų vaikystėje, kuriuos tėvai turėtų atpažinti, į ką reikėtų kreipti dėmesį.
Turbūt lengviausiai atpažįstami poreikiai būna fiziologiniai poreikiai kūdikio, kai jisai gimsta. Tai jisai moka labai aiškiai pareikalauti, kad jam kažko trūksta. Tai gali būti miegas, tai gali būti maistas, tai gali būti tiesiog fiziologiniai pojūčiai ir juos mes atpažįstame. Truputį gal sudėtingiau yra su psichologiniu tuo poreikiu, kuriuos vien verkimu išsakyti vaikas aiškiai negali. Bet psichologai išskiria tokius, kad vaikas auktų kaip sveika asmenybė, yra svarbu patenkinti tokius jo poreikius kaip saugumas. Tai yra, vaikas formuojasi stebėdamas pasaulį ir patirdamas tai, kas aplinkui įvyksta, formuojasi savo galvoje žinutę, kad nieko blogo neįvyks. Ir kuo daugiau tokių žinučių yra, kad nieko blogo neįvyks, tuo jisai jaučiasi saugesnis tame pasaulyje. Toliau yra priėmimas, kad mane priima ir supranta, tai lygiai tos pačios patirtis, kai jisai verkia, atrodo lygiai vienodai, kai jam norisi valgyti ar kai jam norisi miegoti. Ir jo mama arba tėtis bandymų būdu kažkaip suranda, kad supranta, ko jisai iš tikrųjų nori, priima jį, laiko savo dalimi ir stengiasi tą poreikį jo atliepti, ar ne. Toliau yra pripažinimas. Žinau, kad aš galiu ir kad manimi pasitiki. Šitas poreikis galbūt aiškiau pradeda reikštis, kada vaikas jau yra prieš mokyklinėme amžiuje, pradinėse klasėse, kada pradeda formuotis jo pirmosios tokios aiškesnės kompetencijos. Ketvirtasis turbūt poreikis būtų svarbus – pagarba ir patvirtinimas. Tai yra žinutė, kuri formuojasi, kad aš sulaukiu pagarbos ir patvirtinimo, kad mano emocijos ir poreikiai yra gerbiami. Kad aš galiu tiek pykti, tiek džiaugtis ir tos emocijos bus atliepiamos išmintingai ir aš pats išmoksiu, ką su jomis daryti. Tai galbūt šiandienai aš rinkausi tą pripažinimo poreikį, nes jisai pas mus kažkaip nepelnytai yra apleistas. Ir būtent pripažinimas yra atliepiamas tada, kai yra apdovanojimas, kai tu esi apdovanojamas.
Na, ir apdovanojimas turbūt patvirtina, kad esi išgirstas, pripažintas ir jau čia būtų taip ar ne, rezultatas tarsi to pripažinimo. Ir tiesa, labai pritarčiau, kad tai yra, na, apleista vieta, nes dažnai net jeigu vaikas verkia ar nevalgyt nori, būdavo sakoma, na, tai aikštėjasi, ir čia ko kreipti dėmesį mokykloj. Vaikas netinkamai elgiasi, tai dirbama su pasekmėmis, su tuo, ką matom, bet nežinom, iš kur tai ateina. ir nesigilinam į priežastis, tai čia labai gilu. Tačiau Lietuvoje nemažai vaikų, kurie auga vaikų namuose arba atsiranda šeimos, kurios jau pasiima į savo šeimas. Įdomu, kaip su šitų vaikų raida emocinė ir arba kitaip sakant, kokie jų poreikiai, kokie ypatumai vaikų, kurie patenka į šeimas globėjų arba į tėvų. Kokia ta žinia, kaip atpažinti irgi tuos bazinius poreikius vaikams, kurie galbūt jau paaugę ir jau peršokę atskirius vaikystės raidos laikotarpius.
Bet kuriuo atveju mes formuojamės ir čia tas vištojas ir kiaušinio turbūt klausimas, kas lemia vaiko charakterį, jo genai ar jo auklėjimas? Ir tas atsakymas, kad ir tas yra nas, ar ne? Ir tas biologinis pagrindas, kurį turi vaikas, nesvarbu, ar yra jisai įvaikintas ar neįvaikintas, jis yra reikšmingas ir lygiai taip pat yra reikšmingos tos patirtis, kurias jisai įgijo per savo gyvenimą. Tiek ankstyvusios, tiek ir visą gyvenimą toliau. Kas buvo įdomu, kad peržvelgiant tyrimus, ką rodo moksliniai stebėjimai, tai vienas toksai neypatingai platus tyrimas parodė 14 metais, kad nebuvo reikšmingo elgesio problemų skirtumų tarp vaikų, kurie augo įvaikinti ir vaikų, kurie augo savo kilmės šeimose. Tas tyrimas, aišku, implikuoja daugiau tyrimų, bet buvo gana svarbus, manau, kaip žinutė, kad reikėtų destigmatizuoti tą tokį įsivaizdavimą, kad vien įvaikinimas kaip faktas jau kelia kažkokias tai problemas. Ne tai, esmė yra, kokį biologinį pagrindą turi vaikas ir kokias patirtis įsigijo. Jeigu jisai buvo įvaikintas pakankamai ankstyvame amžiuje, greičiausiai tas jo patirčių bagažas bus mažesnis, neigiamų patirčių bagažas, dėl ko jo tėvai atsisakė. Jeigu jisai buvo įvaikintas vėlesnėme amžiuje, tikėtina ir tada yra svarbu sužinoti, kiek mes galime daugiau, kokių tų patirčių jisai tenai turėjo. Kodėl tai yra svarbu, nes vėlgi tyrimai rodo, kad kuo daugiau įtėviai skiria dėmesio savo tėvystės įgūdžiam ir kuo jie labiau būna pasiruošę tam procesui auginti įvaikintą arba globojamą vaiką, tuo yra mažesnis tėvystės stresas patiriamas, bendrai pačios kaip po tokios tėvystės stresas. Tiek kartu jie įgyja geresnius įgūdžius, kaip auginti tą vaiką ir tai sumažina tada tų vaikų problemišką elgesį arba emocinės išraiškas ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai labai tokią viltį suteikia, kad iš tikrųjų nepaisant to, su kokiais baisiais dalykais savo istorijoje atėjo tas vaikas į mūsų šeimą, dėdami tikslingas, kryptingas pastangas mes galime tas istorijas pakeisti. Ir pakeisti į tokią galbūt sveikesnę, mažiau sutrikusią vaiko elgseną. Nes labai yra svarbu, kokią tolimesnę patirčių seką mes sukūrėme. Kokias naujas patirtis tam vaikui duodame. Tai jeigu jisai būdavo savo ankstesnėje kilmės šeimoje labai stipriai apdovanojamas neigiamą prasme, gal kabutėse apdovanojamas, gal jis patyrė žiaurumą tam tikrą savo atžvilgių, tiek psichologinį, tiek fiziologinį ir jo vaizduotėje yra tik tai vienas būdas, ar ne, kad jeigu aš kažką darau, aš tvarkau namus, tai mane muša arba mane atstumia ir galbūt tik paskui bando išsipirkti tas tėvas arba motina, išsipirkti kažkokiais tais saldainiais arba žaislais arba naujais rūbais, ar ne? Tai yra tik tai vienintelis modelis, kurį aš gyvenime išmokau. Tai patekęs į globėjų įtėvių šeimą, toks vaikas gali mokytis naujų būdų, kaip galima apdovanoti. Ir čia jau yra įgalinami tėvai.
Ir įvairių būdų. Tai tuo pačiu grįžtame į tą klausimą apie apdovanojimo mechanizmą, ar ne? Kaip atpažinti, atliepti ir paskatinti apdovanojimu. Tai kaip veikia tas, ar reiškiasi apdovanojimo būdas?
Gal norėčiau pastebėti, kad viskas, apie ką mes kalbame, paprastai yra kontinume. Nėra tokių kraštutinių sąvokų, kad arba pripažįstu vaiką 100%, arba atriboju jį ir nepripažįstu kaip visiškai tokio nepriimtino, nesugebančio, ar ne? Tai jeigu mes imtume kontinumo galose, viename gale izolacija, kada yra atsiribojimas, nėra jokio kontakto, kaip tai pasireiškia, ne? Nėra saugios aplinkos gyvenime. Negali savarankiškai susidoroti su gyvenimo užduotimis, tiek tokiomis mažomis kaip šaukšto laikymas, tiek didesnėmis, kada reikia kurti tarp asmeninius santykius. Ir ką stebim neurobiologiškai, kad tai yra labai žemas dopamino ir serotonino aktyvumas. Na, tiesiog viskas yra slopinama, yra izoliacija, nėra jokio ryšio. Jeigu imtumėm kitą kraštutinumą, kada būtų simbiozė, kada žmonės tarpusavio santykiai yra tiek persidengę, kad patiria pseudo saugumą. Jie visada privalo būti kartu, viską daro tik tai kartu. Ir tada atsiranda kraštutiniai dopamino ir serotonino sviravimai, kas irgi labai išbalansuoja pačius žmonės ir jie jau nebetenka savo tapatybės tam tikrą prasme. Tuo tarpu tas toks balansuotas, ar ne, kada pakanka saugumo ir kada ir savarankiškumo, kada gali susitvarkyti, mes turime adekvatų dopamino ir serotonino tą energijos aktyvumą. Ir tai sukuria tokius intimius, artimus santykius. Tai tiek tarp vaikų ir jų tėvų, kuriuose vaikas tiek yra pripažįstamas, yra grupės dalis, šeimos dalis, tiek jisai turi dar pakankamai vietos savo tapatybę ir tam gebėjimam savarankiškumui ugdyti. Gal taip atrodo sudėtingai skamba, bet tai yra svarbu išlaikyti tą balansą, kad nenukrypti nei vieną, nei kitą kraštutinumą.
Tai, kad būtų visiems aiškiau, dar perklausiu. Mhm. Tai šis apdovanojimo mechanizmas reiškia santykius pirmiausia ir iš santykio kyla net harmoniniai mūsų svyravimai. Jeigu yra izoliuotas, šaltas santykis, baudžiantis, tada turim tą vieną kraštutinumą, jeigu perdėtai rūpestingas ar ne, kai tėvai tiek susitapatina su vaiku, bijo, kad jam kas neatsitiktų, kad nenumirtų, kad nepervargtų, neužsigautų.
Tada
kitas kraštutinumas. Taip, simbiotinis ryšys, kada na, vaikas negali motinos palikti nei žingsneliui ir tiesiog nesaugus prieraišumas, ar ne, kai jau perdėtai nesaugus.
Taip.
Ir tik tuo met, kai esam saikė per vidurį, ir mūsų harmoniniai pusiausvyra ir socialiniai ryšiai, viskas yra viename. Vienyje ir vaikas tokiu būdu gali sveikai ugdytis ir augti.
Tas intimus artimas ryšys, kuris palieka dar vietos ir tavo tapatybės skleistis.
Ir dar kažką...
Taip, apie patį apdovanojimą, kaip jisai pasireiškia, ar ne, tai gal čia norėjau pasidalinti vieną iš savo tokių refleksijų asmeninių, kad buvau nusprendusi į savo dienotvarkę įtraukti daugiau literatūros skaitimų, nes savo studijose tikrai turiu nemažą sąrašą knygų, kurį turėčiau perskaityti ir vis nerandu jam laiko. Ir patį pirmą vadovėlį atsivertusi skaitau, kad jum rekomenduojame įsivertinti savo įgūdžius ir kada pamatysite, kad pasiekite kažkokį tai progresą savo įgūdžiuose, save apdovanoti. Na, ir baigiu aš savo tą laikotarpį skaitimo ir pradedu galvoti, kaip ir įveikiau vieną etapą, ką norėjau pati išmokti ir kuo čia aš dabar galiu save apdovanoti. Tai pirma mintis kilo, kad gal pasidaryti kavos, bet tada galvoju, gal tikrai nenoriu aš dabar tos kavos. Tuomet galvoju, gal man nueiti iki parduotuvės ir nusipirkti savo saldainį kažkokį. Ir jau tuo momentu pradėjau galvoti, kodėl aš vis mastau ir ieškau savo, kaip man kažkokį materialų dalyką duoti kaip apdovanojimą. Nes tarytum neturės svorio, apčiuopiamumo visą kitą. Ir čia ir prisiminiau savo profesoriaus pastebėjimą, kad nemokame apdovanoti kažkaip paprasčiau, tik tai materialiais dalykais. Ir tada... Pirmą kartą turbūt taip sąmoningai savo pasakiau, kad aš savimi didžiuojuosi, kad aš paskyriau laiką, suplanavau ir jį visą susikaupusi išnaudojau tam skaitimui. Ir pagalvojau, kad tai tikrai buvo gera. Toks keistas patyrimas, atrodo savaime suprantamas, bet man buvo atradimas.
Irgi skamba, kad na, kai tėvai vaikam pasako padėką, pagiria ir ypač tada, kada tikrai pataiko. Už kažkokį vertą elgesį, tu susitinki su tiesa. Ir vaikai tą labai jaučia, kada jie yra apdovanojami tikrų pagyrimų, o kada tik tai, taip, nepamatuotai.
Tai čia yra labai svarbus tas nuoširdumas, kad tai tikrai būtų nuoširdu, nes vėlgi mes galime rasti kultūrų, kur apdovanojama yra už bet ką, bet kaip, labai daug ir kyla toks nepasitikėjimo jausmas, kad gal ne visai nuoširdžiai čia mane apdovanoja, ar ne? Ir kartu yra tas toks optimizmas, kuris turėtų skambėti tame apdovanojame, kad aš tikiu galimybėmis augti ir tapti stipresniu ir kad tu kažką padarėjai ir aš tikiu, kad tu gali šitai padaryti. Matau, kad tu gali tai padaryti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną apie pripažinimą ir apdovanojimą vaikų ugdyme kalbamės su psichologe Judita Belžienė ir kviečiame trumputėj pertraukai, kurios metus skambės kansonė dėl Lučiano mažųjų afrikiečių pasaka. Po trumputės pertraukėlės sugrįšime pas jūs.
Abbia sempre sete di te, Signore,
così che tu venga subito nell'aiutarmi a rialzare persone cadute e a confortare persone in crisi e a rasserenare cuori ansiosi.
Risanare malati morali, a sorridere a tutti con il tuo volto.
Che non debba mai dir di no, ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra. Fa che mio dir di sì sia sempre per la gloria tua. Fa che abbia sempre sete di te, Signore.
Fa, Signore, che il mio arrivo sia in paradiso.
E che non debba mai dir di no, ma sempre un sì con un sorriso sulle che il mio dir di sì sia sempre per la gloria tua, fa che abbia sempre sete di te,
Signore.
Che non debba mai dir di no,
ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra, fa che il mio dir di sì sia sempre per la gloria tua, fa che abbia sempre sete di te, Signore.
Mm. Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į eterį ir toliau laidoje kalbamės apie pripažinimą ir apdovanojimą vaikų ugdymui, kokią svarbą. Ir psichologija Judita Velžienė toliau tęsia laidą, mes jos toliau teirausimės, klausime apie tai, kaip tas apdovanojimas kleidžiasi tarpusavio santykiuose.
Tarpusavio santykiuose, tai turbūt suteikčiau tokį gana svarbų vaidmenį suaugusiem žmonėm, nes jie vis tiek turi daugiau išminties ir gyvenimo patirties ir jie gali pasirinkti sąmoningai pastebėti dalykus, kuriuos jie nori apdovanoti ir gali išmintingai pasirinkti net ir mažus kasdienius dalykus, kuriuos galima apdovanoti, ar ne. Vaikas mokosi ne tik per tai, kaip yra su juo elgiamasi, bet ir per tai, kokį modelį jisai mato, kaip elgiasi tie svarbus suaugusiai sutuoktiniai poroje. Jeigu įtėviai ar tėvai mėgsta vienas kitą pagirti, pasakyti komplimentą, ši sriuba labai skani, arba man šiandien tu labai gražiai atrodai, vaikas mokosi. Ir tokiu būdu plečia savo elgesio modelių meniu. Nesvarbu, kokius jis iki tol matė elgesio modelius, matydamas, kaip jo įtėviai bendrauja tarpusaviais, mato naujus. Ir natūraliai bando juos kopijuodamas perkelti į savo patirtį apie tai, ką jisai toliau daro. Ar ne? Tai tikrai kelčiau klausimą, kaip aš pasitinku savo sutuoktinį, kai jis įeina į kambarį. Ar tai yra šypsena, ar tai yra rūpeščiai, kurie galbūt pirmi kartais puola į galvą.
Užpuolimas.
Taip, taip, taip. Ar tai yra nudžiugimas ir kad ir paprasčiausias labas pasakymas, pasisveikinimas, kad na, ši diena yra laba ir aš tau labos dienos ir linkiu šiandieną. Ar ne, vien dėl to, kad tu toks esi, aš pripažįstu tave kaip savo šeimos narį ir priimu tave ir apdovanoju tave tuo tą savo gerą nuotaiką. Bet tai yra gana sunku padaryti, kada pats su savimi esi tokiame sunkiame santykyje, kad negali pripažinti ir apdovanoti savęs. Kada ieškai kokiais materialiais dalykais galbūt užpildyti tą savo vidinę tuštumą ar kažkokį nepasitenkinimą savo gebėjimais. Tai dar viena kryptis, kur galima būtų augti, tai mokyti save to apdovanojimo, apdovanoti ir save, kad nepaisant to, kad gal man šiandien sunkiai sekėsi su savo vaiku bendrauti, gal mes susipykome ir išsiskirstėme tikrai ne pačiame geriausiame santykyje, bet aš pastebėjau, kad tam vaikui skauda tam tikrus dalykus. Ir šiandienos susipykimas būtent man davė tą žinojimą. Ir aš galiu save apdovanoti tuom, kad aš tą atradau ir aš kitą kartą žinosiu jau, kaip elgtis su tuo vaiku. Tai irgi toks yra kryptis, kaip ir asmenybės brandos. Ir dar vieni svarbus suaugusiai yra mokytojai, kurios vaikas susitinka. Jis sutinka mokykloje ir ten taip pat veši tą problemą, kad dažniausiai susitelkiame į klaidas, į klaidų korekcijas, į kritiką ir tas neigiamas savybės, kurias norisi pataisyti, ištaisyti, kad tas ugdytinis būtų taptų tobulas. Tuo tarpu pritrūksta to fokuso į gerus dalykus, ką jau vaikas turi ir kokį iš tikrųjų elgesį mes norime paskatinti.
Šypsausi įsiterpsiu, labai primena ne tik, ką gali mokytojai, bet ir ką gali kunigai. Vienos globėjos patirtis, kai vaikai pareina po išpažinties, jie kokią savaitę dėkoja už maistą ir už visą, kokius patarnavimus namuose gauna. Tai, na va, tas irgi kažkaip teikia, kada patys globojame vaikai ir ne, kur atrodo, duoda pavyzdį, kaip galima ir padėkoti, ir apdovanoti. Ir net jau išpažintis, kada tu kalbė apie ne tai, kas atrodo malonu, apie savo suklupimus ir iš ten išsineši tiek daug šviesos.
Be jokios abejonės, mano pačios galbūt asmenis patyrimas irgi yra turbūt įspūdingiausia išpažintis, kada išgirdau, kad tu niekada nepamirš, kad tu esi Dievo dukrelė. Tada tas šventojo rašto toks pavyzdys, gal modeliavimas irgi tam tikrą prasme, kada kada žmonės išgirsta, kaip Dievas tėvas sako, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir parodo dievišką apdovanojimą Dievui žmogui, iš kurio mes irgi galime mokytis ir toliau tęsti tą dalinimąsi vienas kito apdovanojimu.
Ir nutraukiu, bet norėtųsi vis tiek, na, vat, ką tas apdovanojimas, pavyzdžiui, šeimose, kada yra sunku tą padaryti ir kaip minėjai, suaugęs žmogus vis tiek savo rankose turi atsakomybę. Ir jeigu vaikai ypatingai būna ar ir slūs, na, tas elgesys sunkiai koreguojamas, ką gali šeima tarpusavį, na taip, tikrai labai pritariu, kad yra suaugusių atsakomybė rodyti pavyzdį pirmiausia, tarpusavio savo paties, kaip save apdovanoti ir kaip minėjai, na, neužtenka vien materialių dovanų, tas apdovanojimas gal net tikresnis. Tada, kada jis labai paprastai tiesiog kyla iš vidaus. Bet ką daryti sunkiais atvejais? Normalizuoti.
Tos sunkius atvejus, na, jie sunkus ir yra dėl to, kad yra sunkus. Ir tikrai nebus paprasta juose tiesiog sustoti ir kažkaip labai išmintingai tenai pasielgti. Bet jeigu mes praktikuotume ir siektume to, manau, ilgainiui tikrai tai duotų vaisių ir labai pastebimų vaisių. Tai, kaip minėjau, vienas iš poreikių yra ir pagarba ir patvirtinimas, kad mano emocijos yra gerbiamos. Mes dažnai gana klaidingai įsivaizduojame, kad nemalonios emocijos yra kažkokios blogos emocijos. Bet jos nėra nei blogos, nei geros. Jos tiesiog kyla dėl to, kad nesvarbu, ar mažas ar didelis žmogus, kažkur užsigavo, kažkur išvelgė grėsmę, kažkur buvo paliesta jos skaudi vieta iš tos praeities, kurią jisai buvo atsinešęs. Tai tais sunkiais atvejais tikrai visada yra verta priimti tą pyktį ir zlumą vaiko ir patvirtinti jį kaip galima.
Kaip? Kaip tai kaip vyksta?
Pavyzdys, kad aš pastebėjau, kad tu labai supykai, kai su broliuku nepasidalinot žaidimais. Negalėjot susitarti, kurį žaidimą žaisti. Ir pastebėjau, kad tau net kumščiai susigniaužė iš to pykčio didelio. Ir spėju, man irgi būtų pikta, jeigu kas nors nenorėtų žaisti žaidimų, kuriuos aš noriu žaisti, ar ne? Bet aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tavim, kad tu nepakėlė rankos prieš savo brolį. Ir tokiu būdu mes leidžiam vaikui supykti, jeigu kažkas vyksta ne taip, kaip jis norėjo, ir apdovanojam už tai, ką jis padarė tame gero.
O jeigu broliai apkulė vienas kitą?
Jeigu broliai apkulė vienas kitą, tuomet visada verta yra išklausyti jų abi pusės ir tikrai sutikti su teisingais pastebėjimais. Išsiaiškinti, kuris buvo teisus, kuris ne, turbūt bus labai sudėtinga. Bet jeigu mes taip labai nesureikšminam tos situacijos, na tiesiog pasakom paprastai, kad mes šeimoje mūsų nesimušam ir viskas. Ir kiekvieną kartą, kada matom, kada jie susivaldo ir to nepadarom, tada suteikiam daug apdovanojimo, tada jų dopamino ir serotonino visas aktyvavimas stabilizuojasi ir jie yra labiau linkę daryti tai, už ką mes juos pagiriam. Nes jeigu mes labai daug skiriam dėmesio tam neigiamam elgesiui, mes tam tikrą prasme irgi apdovanojam vaikus. Taip netiesiogiai. Taip, jeigu tarkim mes buvome užsijėmę, o vaikai iš tikrųjų turėjo vidinį poreikį daugiau laiko su mumis praleisti, tai muštinėmis jie tikrai gauna tą dėmesį. Gal ne visai taip, kaip įsivaizdavo, bet jau tėvai būna kartu su jais tada. Tai vėlgi tas toksai susikoncentravimas į neigiamus dalykus. Ir per daug didelis akcentas ant jų duoda šalutinį poveikį, kurio mes nenorime. Jeigu paprašyčiau dabar kiekvienas apsidaryti savo kambaryje, kuriame sėdite, ir įsiminti visus geltonus daiktus, kokius tik tai matote. Ir tada užsimerkus, išvardinti visus mėlynus, kuriuos matėte. Kaip jums sektųsi? Ar ne? Tai šito pratimo tokia kaip ir pagrindinė žinutė yra, kad tai, ką žiūrim, tą ir pastebim, tą ir įsimenam. Tai lygiai taip pat ir tame tarp asmeniniam santykėje, kad jeigu pastebim blogus dalykus, tai jie ir įsimena kaip svarbiausia. Jeigu pastebim gerus, tada ir tų gerų dalykų daugiau ir.
Tikrai taip, ir mūsų laida nenumaldomai baigėsi. Tai norėčiau Juditą paklausti, na, tikrai ir pačiai tenka vaikučius auginti ir tie iššūkiai ir visos galimybės yra ir pripažinti, ir apdovanoti. Ir taip pat dauguma Marijos radijo klausytojų augina vaikus, susitinka kasdienybei, na, su galimybėmis. Ir ką palinkėtumėt laidos pabaigoj?
Laidos pabaigoje norėčiau
ir vaikam, ir tėveliam.
Palinkėti norėčiau išminties. Nes patirtis savaime nėra vertinga, tol kol mes jos kažkaip neįgyvendinam savo gyvenime. Tol kol ji mus kažko neišmoko. Tai noriu palinkėti tos išminties, mokantis iš patirties ir drąsos nebijoti suklysti. Tikrai, jeigu nedarėte apdovanojimo labai daug iki šiol, tikėtina, kad pirmą kartą gal ir nepavyks taip, kaip norėtųsi sklandžiai, bet drąsinu eksperimentuoti ir žiūrėti, kas su tuo darosi.
Kurie receptai veikia, o kurie ne.
Taip.
Ir aišku, turbūt tai neturėtų būti trumpalaikiai rezultatai, kad bet šią akimirką turbūt lengviau grėsmę nuraminti vaiką, negu kad duodant galimybę išreikšti visus savo jausmus, paaiškinti ir atrodo ilgiau tas užtrunka, bet turbūt poveikis yra.
Poveikis yra stulbinantis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną laidoje kalbėjomės apie pripažinimą ir apdovanojimą įvaikintų ir globojamų vaikų ugdyme. Ir laidos viešnia dalinosi savo patirtimi ir žiniomis, tai psichologija Judita Velžienė. Laidą vedu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Dėkojame viešniai ir jums ir iki kitų kartų su Dievu.